Homme on siis meie väikse kodumaa sünnipäev. 95 aastat tagasi loeti Tallinnas ette üks iseseisvusmanifest ja kuulutati sellega Eesti riik iseseisvaks ja sõltumatuks kõikidest teistest. Tegelikult pikka aega käisid vaidlused, millist kuupäeva valida Eesti sünnipäevaks. Paljud leidsid, et 23. veebruar ehk tänane päev oleks olnud see õigem päev, sest 23. veebruaril loeti seesama tekst ette Pärnus teater Endla rõdu pealt ja seal esimest korda siis inimesed seda kuulsid ja väga suure heakskiiduga vastu võtsid. Aga lõpuks ei see kuupäev 24. veebruarile, siis kui see manifest või deklaratsioon kuulutati suuremale hulgale Tallinnas ja see saigi siis kokkuleppeliseks sünnipäevaks. 95 aastat. Mõne jaoks päris pikk aeg, teiste riikidega võrreldes üldse mitte nii pikk. Aga see, mis 95 aastat tagasi toimus, see oli paljude asjaolude kokkulangemine, et üldse üks väike rahvakeeld, nagu seda Eesti on, võiks oma riigi välja kuulutamisele mõelda. Ja üks osa sellest oli külmal talvel. Tolle ajal, 1918. aastal, oli käimas esimene maailmasõda. Ja nii nagu viimasele ajal ikka, olid kaks vaenutsevat väge. Venelased ühelt poolt, sakslased teiselt poolt. Ja Eestigi oli venelaste ja sakslaste all ja selliseks sõjatandriks. Ja veebruarikuus 1918 olid asjad jõudnud nii kaugele, et venelased olid hakanud taanduma. Ja 21. veebruarist alates neid sisuliselt enam Eestis ei olnud. Aga kuna nii külm oli, siis ei kiirustanud ka Saksa väed peale tungiga. Neil oli vaja varusid täiendada, neil oli vaja jõudu koguda ja siis rahulikult edasi liikuda. Ja just seda väikest, maksimaalselt nädalapikkust auku kasutasidki tollased riigimehed ära selleks, et Eesti iseseisvaks kuulutada. Muideks see manifest või iseseisvusdeklaratsioon või tegelikult ikkagi manifest, sest selle pealkirjaks oli manifest kõigile Eestima rahvastele. Kui see ette loeti, siis päris selle lõpuosas on kasutatud ühte katket tänasest Eesti hümnist. Ja selleks katkeks ei ole mitte midagi muud kui kolmas salm. See salm, mille üle tänasel päeval mõningaid vaidlusi on tekkinud. Et kas ikka sobib ühel mitte kristlikul või ühel usuvabadusega riigil oma hümnis laulda seda, et su üle Jumal valvaku. Tollal ei olnud see mitte mingisugune küsimus. Tollal oli see nii olulisel kohal, et see pandi selle riigi esimisse tõsisesse dokumenti sisse. Sellest ajast, kui esimest korda, kui meie riik iseseisvaks kuulutati, on möödunud 95 aastat. Ja selle 95 aasta jooksul on paljudki muutunud. Isegi vaenlased on muutunud. Sakslased ei ole mitte enam sellised suure sõjalise jõuga rahvas, kes üritaks Eestit ära vallutada. Nad on täna pigem meie sõbrad ja meie koostööpartnerid ja liitlased. Tolle ajal 1918. aastal loodeti ka natukene seda, et sakslased võivad olla meie sõbrad. Ja et kui me nüüd kuulutame oma riigi välja, siis nad aksepteerivad seda ja tunnustavad seda. Ja nad võivad siin küll valitseda, võivad siit oma sõjaväega läbi minna, aga riik jääb ikkagi meile. Tegelikus näitas seda, et sakslased ei tahtnud asjast midagi suurt kuulda ja vallutasid siiski. Ja ka see teine vaenutsev vägi, see Vene armee, on tegelikult tänaseks päevaks tõsiselt muutunud. Mõnikord nad näitavad ikka veel hambaid, aga otses sõjalist ohtu nende poolt ei ole juppa aega tulnud. Tänasel päeval aga on kõige suuremaks vaenlaseks meile muutunud meie ise. Nii meie riigile kui meile igale inimesele üksikult. Meie isekus, meie omakasu püüdlikus, meie teistega mitte arvestamine on see, mis ühel päeval võib viia sinna maale, kus meil enam seda riiki ja rahvast ei ole. Ja need on need probleemid, mis hulgakaupa teisigi juurde toovad. On öeldud, et meil ei ole täna vaja karta mitte vaenlast väljaspoolt, vaid endi keskelt. Meil on vaja karta seda, mida me ise teeme ja mida me ise mõtleme. Aga sellest hoolimata on üks, kes on muutumatu. Ja see on see, kellest seal manifestis nende hümnisõnade juures räägiti. Kui öeldakse, et su üle Jumal valvaku, siis see sama Jumal, kes 95 aastat tagasi paluti seda riiki valvama, on täna see sama. Tema ei muutu. Tema on täpselt samade väärtushinnangutega, täpselt samasugune, täpselt samavõrra armastav meie suhtes nagu siis ja nagu ammu enne seda aega. Ning seetõttu võime vaadata igal ajal piiblisse ja leida seda, mis on see, kuidas moodi tema meid ja oma rahvast juhtida tahab. Teise ajaraamatu 20. peatükis on üks lugu sellest, kuidas moodi üks rahvas on hädas. Kuidas üks rahvas seisab silmitsi vaenlastega ja mida nemad siis oma vaenlastega peale hakkavad. See on teise ajaraamatu 20. peatükist ja esimestest, päris esimestest salmidest alates. Olukord, mis seal valitseb, on kõike muud kui rõõmustav. Siin öeldakse, et pärast seda tulid Moabid ja ammonlased ja nendega koos oli ka meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseon Taamaris, ehk see on siis Eengeedis. Nad on tulnud üle Surnumere ja tegelikult Joosafati riigi suures osas sisse piiranud. Ja see on olukord, mille vastu Joosafat ei saa ise mitte kuidagi. Kolmas salm siin räägib sellest, mis on see tunne, mis kuningat valdab. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kardab, ta tunneb hirmu, ta tunneb kartus selle ees, mis ees seisab. Aga ta teab ka seda, kust kohast võib abi tulla. Ja see lahendus on siin samas kolmandas salmis. Ta pööras oma palge issandat otsima ja kuulutas välja paastu kogu Juhudas. Joosafat ei kogu esimese asjana suurt sõjaväge selleks, et minna ja vastu seista. Ta hakkab otsima Jumala lahendus sellele asjale. Mõnikord meil on vaja seista silmitsi selliste olukordadega, kus mitte miski ei aita, kus inimlikult võttes on kõik võimatu, kus kaotada on võimalik täiesti kõik ja võita tegelikult samas mitte midagi. Need on sellised olukorrad, mis ei pane meid mitte otsima lahendusi isenesest, mitte otsima lahendusi oma sõprade käest, vaid panevad otsima lahendusi Jumalalt. Ja tema käes on tegelikult kõik võimalused ja kõik variandid. Ja Joosafat teeb just seda. Ta läheb Jumala ette, ta kuulutab välja isegi paastu selleks, et mitte ainult tema, vaid ka kõik teised võiksid keskenduda sellele lahenduse otsimisele ja leidmisele. Paastuga on selline huvitav asi, et paast ei tähenda loobumist toidust, kuigi üldjuhul me võtame paastu kui toidust loobumist, vaid paast on pigem oma aja, oma jõu, oma energia suunamine millelegi muule ja millelegi tähtsamale. Tavaliselt siis Jumala otsimisele. Paast võib tähendada täna loobumist väga paljudest asjadest. Eesmärgiga keskenduda Jumalale. Eesmärgiga saada temaga parem side, parem kontakt. Eesmärgiga olla tema juures. Ja seda just Joosafat oma paastu välja kuulutamisega taotlebki. Ning Joosafat ei lepi ainult väliste tegudega, vaid ta räägib Jumalale seda, mis on tema jaoks muret tekitamas. Kuuendas salmist võime tema palvet lugeda. Issand, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole sina meie Jumal ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja annud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu, öeldes, kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu pool oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid. Joosafat räägib sellest, mis on tema varasemad kogemused. Mis on Jumal varasemalt lubanud ja tõotanud. Ta räägib sellest, et tuletab Jumalale otse kui meelde, kuigi Jumal ei vaja meelde tuletamist. Tuletab endale meelde seda, et Jumal on tõotanud olla Abrahami sooga. Jumal on tõotanud neid õnnistada ja Jumal on nemad sinna maale toonud. Ta räägib sellest, kuidas moodi kõik need varasemad kogemused on lahendatud, halvad kogemused on lahendatud Jumala ees. Õnnetus, mõõk, kohus, katk, nälg, kõik need asjad on toodud Jumal ette ja Jumal on kuidagi moodi sekkunud. Ja 12. salmis räägib ta siis Jumalale seda, mis talle tõsiselt praegu muret valmistab. Ja millist lahendust tema sellele olukorrale näeb? Ta ütleb, meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Nende üle, kes meie vastu tulevad. Nende üle, kes meid vallutama tulevad. Kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Ta ei palu siin jõudu endale ja osaust oma sõjameestele. Ta palub, et Jumal sekkuks ja et Jumal teeks midagi sellist, mis olukorrad muudaks. Ja ta tunnistab seda, et tegelikult ei ole temal mitte midagi ka peale hakata. Siin samas 12. salmis, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale. Ja me ise ei tea, mida peaksime tegema. Meil ei ole jõudu, meil ei ole teadmisi, meil ei ole oskuseid. Meil ei ole mitte midagi sellist, mis aitaks meil nende vastu seista. Jumal, sina tead, sina oskad, sina palu sekku. Mõnikord on niimoodi, et kui me sattume ootamatutesse olukordadesse või raskustesse, siis me läheme Jumal ette. Me põlvitame, me palvetame ja siis tõuseme püsti ja hakkame tegutsema. Isegi siis, kui me oma palves ütleme, et Jumal, me ei tea, mida teha. Anna sina meile tarkust. Ka siis sellest hoolimata tõuseme me püsti ja hakkame tegutsema. Sest me arvame, et me olemegi selle tarkuse juba kätte saanud. Ja siis, kui meie tegevused või meie lahendused mitte kuhugi ei vii, siis oleme natukene pettunud Jumala peale. Me ju palusime. Ja tema nagu ei annud. Aga tegelikult me ei oodanudki seda, et temalt lahendust kuulda ja saada. Lahendused tulevad mõnikord kiiresti. Ja Joosafati jaoks tuli vastus väga kiiresti. 14. salmist võime siis lugeda seda jumalapoolset lahendust. Ja issanda vaim tuli Jahasieli Sakarja poja peale, kes oli Aasafi järeltulijast pärit oleva Leviit Matanja poeg. Poja Jeieli poja Benaja poja Sakarja poeg. Suur pikk sugupuu on ette loetud selleks, et inimesed teaksid, kellest jutt on. Me ei tea, kes on see Jahasiel, keda ta endast kujutas. Me teame seda, et ta on ta on Leevi suguharust. Aga see on ka kõik, mida meil teada. Ja me teame seda, et Jumala vaim tuli tema peale selleks, et tuua lahendus sellele olukorrale. Mõnikord need lahendused tulevad sealt, kus ma otsida ei oska. Jumal ei rääkinud ülempreissega tolle ajal. Jumal ei tulnud Joosafati juurde. Jumal ei tulnud ühegi sõjapealiku juurde. Ta läheb Jahaseeli juurde ja annab temale sõnad ja sõnumi, mida rääkida. Ja see sõnum on selline, mis julgustab. 15. salmist. Pange tähele kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Issand. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid Jumala sõda. Jumal ütleb, ärge kartke. Kui lugu algab sellega, et Joosafati valdab hirm sellepärast, et vaenlased nii palju, siis Jumala esimene vastus on, ärge kartke. Ja teine kinnitus on see, et see ei ole teie sõda, see on minu sõda. Jumal sõdib, mitte teie. Kui Jumal sõdib, siis võiks eeldada seda, et me istume pingi peale ja vaatame, kuidas asi toimub. Aga päris nii see ei ole. 16. salmis räägitakse, milline peaks siis olema sõda, mida Jumal sõdib. Jahaseel ütleb, või räägib edasi, ütleb, minge homme alla nende vastu. Vaata, nad tulevad mööda siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus idapool Jeruveli kõrbe. See võib tunduda hirmutav. Minge sellele suurele jõugule vastu ja te saate nendega ka kokku. Te kohtute nendega ja see tähendab kõige loogika põhjal lahingut. See tähendab kokkupõrget, see tähendab kaotatud elusid, see tähendab kannatusi. See tähendab seda, mida Joosafat kardab. Ja 17. salm toob väikese selguse. Sõdida ei olegi vaja, sest see ei ole teie sõda, vaid Jumala sõda. See juures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Issand teid päästab Juuda ja Jeruusalem. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja Issand on teiega. See on sõnum, mis võiks ju rõõmu valmistada. See on sõnum, mis võiks ju rääkida sellest, milline on Jumal. See võiks rääkida sellest, kuidas moodi me saaksime Jumalat usaldada. Aga samas, kui meie oleme sellistes olukordades, ükskõik millises keerulises olukorras, kus meie ees on ületamatuna näivad raskused, siis hirm on ikkagi. Isegi siis, kui keegi ütleb ära karda, isegi siis süda väriseb sees. Mõnikord selle hirmu tõttu jäävad tegemata teod, tegemata otsused, ütlemata sõnad, mida vaja oleks. Ja mõnikord selle sama hirmu tõttu ei saa Jumal sekkuda meie ellu. Mida Joosefat teeb? Meil ei räägita enam sellest, et ta kardab. Aga nii inimlik on mõelda, et ta siiski kardab. Aga usaldab kõige selle kartuse juures siiski Jumalat. Ta kõigepealt tänab ja kiidab. 18. salm ütleb seda. Siis Joosafat kummardas silmili maha ja kõik Juude ja Jeruusalemma elanikud heitsid Issand ette ning kummardasid teda. Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja kooratlastest, tõusid üles, et Issandat Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. Kiitus ja tänu on see, mis seal käimus on. Ja see, kuidas moodi Joosafat Jumala sõna, Jumala tõotust ellu rakendab, see näitab tegelikult seda, et ta usub seda, mida Jumal on talle öelnud. 21. salmis läheb ta rahva juurde, nad peavad nõu, kuidas moodi minna. Ja selle nõupidamise tagajärjel tekst ütleb, ta seadis issandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatud ees ja ütlema, täna keissandat, sest tema heldus kestab igavesti. See on midagi sellist, mida ilmselt mitte keegi, mitte kunagi, mitte kusagil näinud ei ole. See on sõjapidamise viis, mille sarnast natukene meenutas Jeeriko vallutamine. Kus inimesed lihtsalt käivad ringi ja ringi ümber linna ja puhuvad pasuneid. Siin tulevad lauljad, hõiskajad, kiitjad, ilma relvadeta kõige ees ja ütlevad tänaga issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Kui mõni vaenlane oleks seda näinud, siis oleks ta mõelnud, et on karnevalile sattunud, mitte sõtta. Ja et midagi on sassi läinud. Ja mõelnud, et kuskil peab siin mingi konks olema. Aga tegelikult ei olnud vaenlase enam nägemas. See, mida Jumal teeb, kui Jumal on tõotanud, et see on tema sõda, siis see tähendabki seda, et rahval sõdida ei tule. 23. Salmis räägitakse selle sõja tulemusest. Sest ammonlased ja moobid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et need hävitada ja kaotada, ja kui nad Seiri elanikel olid lõpu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Kõik need vaenlased läksid omavahel tülli, omavahel sõdima, ja kõik need vaenlased hukkusid lõpuks. Ja siis, kui juuda rahvas kõigi nende kiitjate lauljatega eesotsas kohale jõuab, siis ei olegi seal enam mitte kedagi. Kedagi imestamas, kedagi vaatamas. Vaid kõik nad on surnud. Jumal sõdis Joosafati eest, Jumal sõdis juuda rahva eest. Ja Jumal võitis. Jumal on valmis meie eest ka sõdima, kui me tal seda ainult teha lubame. Jumal on valmis meie elus tegema suuri asju siis kui me mõnikord temal tegutseda laseme ja ei ütle seda, et see, mida meie arvame, see, millised on meie mõtted, meie plaanid, et need kõige õigemad ja kõige täpsemad oleksid. Ja üks asi, mida me vajame selle juures, on tema usaldamine. Meil ei ole vaja suurt julgust selleks, et teda usaldada. Me peamegi lootma ja teadma seda, et koos temaga on võimalik. Kui me teeme ära selle otsuse anda oma elu tema juhtimise alla, teda usaldada, temaga koos edasi minna, siis lahenevad ka kõik kõige võimatumana näivad asjad. Päris lõppakordiks, 29. 30. Salmis, räägitakse sellest, mis sai edasi. Milline tulevik oli juuda riigi ja Joosafati ees? Aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg, tema Jumal andis talle ümberringi rahu. Ja see vaikne aeg, see kestab pikalt. Mitte aasta või kaks, vaid räägitakse seda, et ta valitses 25 aastat. Ja kõik see aeg oli Jumala juhtimise all. Eesti riik kuulutati 95 aastat tagasi välja. Ja kaugelki mitte kõik need 95 aastat ei ole olnud kerge ja ilus aeg. Sest liigagi sageli on palve selle üle, et Jumal võiks hoida ja õnnistada, jäänud ainult üheks väikeseks killuks hümni salmis. Liiga sageli on inimesed mõelnud seda, et nemad ei taha Jumalat ennast juhtima. Ja liiga sageli tähendab see täielikku ebaõnnestumist. Kui te vaatate täna igaüks oma südamesse, siis te näete seal neid hetki, neid aegu, kus Jumal on öelnud seda, et usalda mind. Tee oma otsused koos minuga või minu kasuks. Ja nii mõnigi kord näed sa sedagi, et need otsused ei ole kas tehtud või on tehtud mitte tema kasuks, vaid tema kahjuks. Ja sellest hoolimata tuleb ta ikka ja jälle uuesti seda sama pakkuma. Tee oma otsus minu kasuks ja anna oma elu juhtimine minu kätte. Ja kui sa seda teed, kui me seda teeme, siis me võime kogeda seda, et see on üks parimaid otsuseid, mida me langetada saame. Amen. Laul, mis seina peal on, räägib sellest, et või laul, mida me laulma hakkame, räägib sellest, et me ei tea, kus kohas või me mõtleme seda, kus kohas on õnn. Me mõtleme seda, kus kohas on head asjad. Ja siis, kui me selle ükskord avastame, siis võib meie elu põhjalikult muuta. Tõuseme. Laulame koos. Täname sind selle eest, et kui me sinu juurde tuleme, siis me võime leida mitte ainult rõõmu ja õnne, vaid ka andestuse oma pattudele ja oma eksimustele. Jumal, me täname sind selle eest, et sina igal ajal meid kutsud ikka ja jälle ja et sinu kutse ei jää nõrgemaks siis, kui me otsustame ühel korral selle eirata. Jumal, me täname sind selle eest, et sina armastab meid alati samamoodi ja palume, et ühel hetkel me jõuaksime või tajuksime ära seda, et sinu armastuse juures on alati hea olla. Mitte ainult siis, kui me kunagi tegime otsuse sinu juurde tulla ja sinu elada, vaid ka nüüd igal päeval ja alati. Jumal, me täname siin selle eest, et sina võid ära võtta meilt hirmu ja kartuse, mis mõnikord takistab meil elamas täiel määral koos sinuga. Ja me täname sind selle eest, et sina pakud meile asemele julgust ja sinu usaldamist. Ja et see, kui me sind usaldame, see on alati parim lahendus, parim viis näidata seda, et me oleme sinu lapsed ja tahame minna koos sinuga. Jumal, me palume siis, et sina oleksid igal päeval meie juures ja mõjutaksid meie elu niimoodi, et me taipaksime ja mõistaksime alati seda, et sinuga koos on hea. Ja palume, et siis kui meil hea on, siis me ei kannaks seda mitte enda oskuste ja enda tarkuse arvele, vaid näeksime selle tagasind. Täname siin selle eest, et sina meid kuuled ja et sina ei taha meie elu lõpetada mitte siin maa peal, vaid siis, kui Jeesus tagasi tuleb. Et siis me võiksime igavesti koos, igaviku riigis sinuga elada. Tänu sulle palve kuulmise eest ja igapäevase juhtimise eest. Aamen.